vì tung bận đêm ăn chơi tung ngày kiếm chín tung này gì in nụ mèn cái gì à phát chơi gì nó in thấy xem bận nó vun đan nhẹ mà nó à đi áo kiếm nó nhẹ sao chứ à mình là làm sao đây mất mà pha này cái gì mà chứ in thấy yên tĩnh nó không này câu chuyện này đây giờ nên là nó không xíu nó nó phải làm vào cái amen Wamno watani niri ya malala nifaswaba. Fifa lina indiri ya malala nu iturina temi manlona narewe fa nalea zaifutuna lava lava zaifu fana chie tika tafu. So mu tika ufaka itamaswa mtaba mbila msari. Ka fifa lina uyawa ni mzuri indiri manlona ziki. Ka awanata nuzani ya diya mamelaa ya nuru awali ya narewa. Anao rattrapage tsika satria alavy dimy teo hono tsy tena ny olantsika dia anao rattrapage kely tsika fa aza vatao ohatra fa na rattrapage zany dia ataontsika amin'ny fotoana fohy zany zany hoe amentsika fotoana kely zany tsika ka aoka samy hoeo amin'ny tananao a na ny filazantsara ny jaona toko fahadimy ambiny folo a na ny kolosiana toko voalohany ka ny ompanjinytsika ny lohahevitra zay miraisintsika amin'izany a dia ny hoe ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny olona tarihiny ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny olona tarihiny mazava ho azy fa isy fizarana roa no amalintsika izany ka ny tapany voalohany a amin'ny fizarana dia amalintsika ny fanontaniana hoe iza moa ny fanahy masina iza moa ny fanahy masina raha tsy fantatsika mantsy hoe iza ny fanahy masina dia tsy ho fantatsika ihany koa ny asany ka ny fanontaniana voalohany zany dia ny hoe iza moa ny fanahy masina ary ny fanontaniana faharoa zay mamaly alay lohahevitra teo dia ny hoe inona no asany ao amin'izay olona tarihiny inona no asany ao amin'izay olona tarihiny idirantsika voalohany ary ny momba ny hoe iza ny fanahy masina raha tsikatsitsika dia mametraka fanontaniana isika izy fa tsy hoe inona iza satria fantatsika tsara fa persona fahatelo ny trinité izy le mandika aloha hoe persona mbola tsy maro manahinany any amin'ny voambolana malagasy satria mbola tsy ananantsika tsara ny mahakasika an'izay ny teolojiana mbola tsy mifanaraka tsara dia raisintsika amin'ny hoe mahapersonazy persona fahatelon'ny trinité izy ka raha mijery zao ntsika ilay tantarany gideona teo any amin'ny testamenta taloha dia amin'ny mahapersonazy a dia manindry manindry ny mpanomponaandriamanitra izy mba atoposany mpanompon'andriamanitra io a ny sitrapon'andriamanitra raha ny amin'ny testamenta taloha zany a indrindraindrindra amin'ny vakiteny zay miraisintsika teo ny fanahy masina dia manindry ny olona iray izay misafidian'andriamanitra anatanteraka ny sitrapony fa andeha hojerentsika ny momba ny ilazany jesos zany hoe présentation an' jesos zany momba n'izany fanahy masiny zany dia ilay voasoratra ary amin'ny jaona toko fahadimy ambin'ny folo teo mahita anaky dimy sika ao ilazany jesos a ny momba ny fanahy masina tsy mamaritsy jesos a fa miteny milaza miprésente zany raha ohatra ka amin'ny voambolana frantsay ka ao anatiny zany a dia voalohany voambarany ao dia ny hoe mpananatra ho avy ny mpananatra io mpananatra io a dia azo adika ihany ko hoe mpanampy azo adika ihany ko hoe mpampahery mpisolo vava ary mpisolo vaika mihitsy aza antsika eo anatrehan'andriamanitra asan'ny fanahy masina ny mivavaka amin'ny teny zay tsy voatonontsika akory aza ifona ho antsika eo anatrehan'andriamanitra faharoa hitantsika ihany koa fa jesos no maniraka azy zany hoe iraka ny fanahy masina iraka izy ka misy a ny karazana tondro zotra na hoe zao tokony arahy ny fanahy masina raha jerentsika zany ny filazan' jesos azy eto a dia iraka ho vavolombelon' jesos izy iraka milaza momban' jesos fahitantsika ihany koa jaona ihany koa no manambarany amin'ny epistily voalohany zay nysoratany a fa io fanahy masina io a dia iraka ihany koa andevina ny fanahy amin'ny fampivoliana hiraka mpanovina ny fanahy masina zany a, raha jereny amin'izao filazan'i Jesosy izao a, dia manana an'izay hiraka izay izy. Fahatelo a, avy amin'ny ray izy, dia hitantsika moa fa hoe mivoaka avy amin'ny ray ny fanahy masina. Dia arak'izany a, tsosa zany dia ny ray. Fa zay koa tsy midika hoe tsy mivoaka avy amin'ny zanaka ihany koa, fa isika moa mistery antsika ny mahakasika ny Trinité dia hitantsika mian-dalana ihany ao anatin'ny fampianarana izay mivoizin'ny fiangonana ny mahakasika amin'izany. Fa efatra, araka ny voambara teo, dia vavolombelona nambaran'i Jesosy ny fanahy masina. Izay no ilazana antsika momba ny fanahy masina. Fa andeha hidirantsika amin'izay ny asany eo anivon'ny olona tarihiny. Ka ny Kolosianina toko voalohany andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo no ahitana an'ireo asan'ny fanahy masina amin'ny olona tarihiny. Voafaritra, tsy voafaritra moa fa voalaza tery anoloana ny mombamomba ny fanahy masina. Fa eto kosa dia milaza ny asany. Ka arak'ilay filazana ny fanahy masina teo amin'ny mahampananatra azy dia ny fanahy masina no mahatonga ny olona voalohany halala ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny hitantsika eo amin'ny andininy fahasivy. Ny fanahy masina no mahatonga ny olona tarihiny mba halala ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hitantsika ohatra mivaingana zao a Gideona, zay mivakitsika tary amin'ny fanekem-pihavanana taloha teo. Gideona hitantsika fa rehefa nitsindriny fanahin'Andriamanitra izy dia nitsoka ny anjomary izy, dia avy eo izy nanontany an'Andriamanitra indroa taona. Fa tany amin'ny testamenta taloha zay, fa aty amin'ny testamenta vaovao araka ny fahafantarantsika azy a, zay olodiavintsika moa ny pentekosta, dia hitantsika fa tsy manindry fotsiny ny fanahy masina fa miditra ao anatin'ny olona izy, ary lasa tempolo ny fanahy masina mihitsy aza ny olona. Ka ao anatin'izany, rehefa tempolo ny fanahy masina ny olona, dia mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Ka ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra dia mahatonga ny olona hoendry. Hoendry zay no hitantsika eo amin'io andinin'ny fahasivy io ny voalohany, ahatonga ny olona hoendry. Zany hoe misy zany a, araka ny voambara teo momba ny fanahy fampiviliana mahatonga ny olona ho adala. Ka ao anatin'ilay fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra ny mahatonga anao a hoendry. Ny faharoa mahakasika amin'ny asan'ny fanahy masina ihany a, ao anatin'ilay hoe mahalala ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny mahampananatra azy, dia amin'ny alalan'ny fanahy masina no hanazava ny sain'ny olona, hanazava ny sain'ny olona momba an'Andriamanitra. Araka ny fantatsika dia izao, ny Baiboly a raha vakiana amin'izao fotsiny, tsy misy vavaka mialohan'io, tsy misy fiomanana mpanama maka an'io a, dia tahaka ny boky rehetra io. Fa eo ny ilana ny fanahy masina, dia eo ilay hoe tena manokatra ny sain'ny olona ny fanahy masina, atakarana an'ilay sitrapon'Andriamanitra. Manarak'izay a, ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra zay ateraka ilay hoe amin'ny mahampananatra ny fanahy masina, dia mahatonga antsika hisambotra ny ray. Hitantsika moa eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo a, ny mahakasika an'izay hoe isaorana ny ray izay. Ka ireto anakivotra ireto momba n'ilay isaorana ny ray. Misaotra ny ray ianao satria mampamindrika anao izy. Misaotra ny ray ianao satria manana anjara lova aminy ianao. Ary misaotra ny ray ianao satria manala amin'ny fahefan'ny maizina ary mitondra anao ho amin'ny fanjakan'ny zana. Zany ny asan'ny fanahy masina raha mampananatra azy. Fa andehantsika hifampijery amin'ny masotsika amin'ny fitaratra ny fiainantsika. Ove tena mpananatra ko tokoa ny fanahy masina. Anjarany tsirairay no mandiny teny hoe tena mpananatra ay tokoa ve? Fa misy ry havako malala na dia miteny aminy aza ny fanahy masina, na dia mahatonga saina azy aza ny fanahy masina, dia tsy inono satria ny ahoana? Vokatry ny rivotry ny fampianarana maro samihafa, dia lasa tsy miaina intsony ny lazain'ny fanahy ny olona. Tao anatin'ny vanim-potoanan'ny fihiboana iny tsika dia nahita zavatra maro samihafa
fampianarana ny maro samihafa. Tao anatin'ny reny koa no nahitantsika hoe iza tsy ny tsara olona isika, fa ny tenantsika ve tena niazona ny finoana izay nampianarina antsika no niaro ny asan'ny fanahy masina amin'ny mahampanaratra azy. Anjaran'ny tsirairay no mandeha miteny, fa raha ny amiko manokana aloha dia tsy tena resy lahatra ahy reny teny fanentanana maro samihafa ireny, satria amiko dia tsy mijoro amin'ny fotokevitra izay tena hiankinana amin'ny mahafiangonana ahy ireny. Ary fantatra ihany koa fa tsy nifanaraka tamin'izay nianarana sy ny tamin'ny fampianarana izay niraisina. Anjaran'ny tsirairay hoe aho mandiko teny, fa izay le amin'ny mahampanaratra ny fanahy masina. Mampanaratra azy dia manolotsainanao izy hoendry, manolotsainanao izy mba hazava ny sainao, ary manolotsainanao izy hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Ko anatin'izany dia avy malala miantso anao, maneky fananara ny fanahy masina, maneky ny fananara ny fanahy masina anao eo amin'ny fiainanao. Ahoana moa ny hafantaranao izany? Voalohany dia mivavaha mandrakariva, mivavaha mandrakariva amin'ny toejavatra rehetra. Rehefa izay dia vakio ny tenin'Andriamanitra, vakio ny tenin'Andriamanitra mba hahafahanao mahalala izay sitrapon'Andriamanitra tokony ho iainanao, tsy tokony inonao, tsy tokony ataonao. Izany ity hoe manaiky azy ho mpananatra ity. Fa amin'ny mahavavolombelona azy dia mahatonga ny olona ihany koa ity fanahy masina itya hanao ny sitrapon'Andriamanitra, hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Hitantsika izay eo amin'ny andininy fahafolo, tsy misaraka mihitsy amin'ny fiainana kristianina izany hoe mahalala an'Andriamanitra izany sy ny manao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy afa-misaraka izany, raha tsy izany dia foana. Ary izany indrindra ny mampibrioka ireo teolojianina sasany izay manam-pahalalana mafy kanefa tsy miaina kozy an'izany sitrapon'Andriamanitra izany. Dia ahitantsika an'izany hoe teolojianina atey izany, any an-dafy moa misy an'izany, fa hitantsika mbola tsy misy hatreto. Misy hoe teolojianina atey, ahoany izany? Mahafantatra an'Andriamanitra iny nefa tsy mino an'Andriamanitra, manao ahoany izany? Ka ty fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ity dia misy eo amin'ny endrika efatra. Dia voalohany amin'izany homendrika ny tompo, homendrika ny tompo, famendrehana mba ho an'ny tompo. Homendrika ny tompo, eo anatrehan'ny tompo ianao ve mba mendrika? Marina dia marina tokoa, fa tsy misy marina na dia iray azy isika, fa noho ny amin'ny asan'izy fanahy masina, noho ny rasony Jesosy Kristy izay nalatsaka ho antsika teo Kalvary, dia mahatonga antsika ho marina eo anatrehan'Andriamanitra izany, ka mahatonga antsika ho mendrika manoloana an'Andriamanitra izany. Mimozany va ianao? Anjaran'ny tsirairay ny afaka mahalala ny mandiny teny mahakasika an'izany. Fa ny faharoa momba ity hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra ity dia manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, tsy hoe amin'ny zavatra sasatsasany ihany, fa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Ao anatin'izany dia ahitantsika fa ao anatin'ity teny misoratra masina ity anie dia misy didy sarotra tanterahana hoy ny mpadinika sasany. Ka indray mandeha ny mpampianatra anay raha miteny mahagasika an'izany, diny hoe raha ohatra ka isoronao anaty baiboly eo izay tsy mety aminao rehetra, dia tahaky ny ahoana ny anifin'ny baibolinao io sisa? Raha otsy hoahanao zany ohatra hoe tsy mety amiko ny didi folo, miala. Tsy mety amiko ny teniny Jesosy teo an-tendrombohitra, miala. Inona sisa no very tavela ho anao? Ka ao anatin'izany izay le hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny zavatra tsotsotra ihany fa amin'ny zavatra sarotra ihany koa. Mandiha 5 amby 100 andro fahafiry zao tsika fahaefatra mahakasika an'ity confinement ity. Izay moa ny voambaran'ny conseil des ministres mbay mafy zany, tena mafy zany. Kanefa ao anatin'izany manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ve ianao io? Sady mihiboka miaraka aminao ny sitrapon'Andriamanitra?
anjarany tsirairay mandinytena
fa zany ty tenin'andriamanitra ity ny hoe anatanteraka ny sitrapon'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ka vokatr'izay hoe manatanteraka ny sitrapon'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay a dia mahavokatra amin'ny asa tsara ny olona izay tarihiny fanahy masina mahavokatra amin'ny asa tsara
ny asa tsara moa dia hitatsika be dehibe ny asa tsara ary amin'ny galatianina ry tena be dehibe amin'izany asa tsara zany
ko anatin'izany hoe asa tsara zany
mofenao mba manatanteraka asa tsara
dia eto mantsika samynandiny tena hoe inona tsara ny asa tsara fa inona ny asa ratsy anisan'ny asa ratsy zao a dia ny mampiroroa ny saim-bahoaka tsy miteny hoe misy marina ve sa misy diso na amin'ny an-dany na amin'ny ankilany fa zany zao le hoe manao asa tsara ny asa tsara tokony mitanterahan'ny kristiana dia mitory an' jesosy kristy fa tsy sady ny andany amin'ny atsy ny andany amin'ny atsy tsy fantatra soa hoe izy amin'ny makaizany dia tsy izay ianao fa ianao dia mitory an' jesosy kristy ka ninoninona fanafody mivoaka ao ianao dia tsotra ihany jesosy manasitrany
jesosy manasitrany zay zay ihany atsika
mitsabo mitsabo fa jesosy manasitrany
ao anatin'izany no hitombonao amin'ny fahalalana tsara an'andriamanitra
mitombo amin'ny fahalalana tsara ny an'andriamanitra amin'ny mahavavolombelona azy dia mahatonga anao vavolombelona ka lasa mitombo amin'ny fahalalana tsara an'andriamanitra ianao
tadidiko tsara ny avako malala rehefa nitory teny teto voalohany na angovotra nyparanetra ohatra nyndrenytsika tamin'izay
dia tena dehatra andriamanitra hoe ianao manao an'ity asy ty fa zaho moa zany a dia fitaovana dia natao vita soamantsara lehetra fifaliana ho an'ny olona satria be dehibe na anatinao efa ianao ohatra zany rehefa mitory teny zay dia teo amin'izay nalaka zay tena hoe ampiasain'andriamanitra ny tokony ho izy ny tenanao ka fantatro amin'izay eto zany amin'ny amin'irenilay machine reny moa dia hitanao hoe mode d'emploi hitanao azy hoe aika izaika zany ampiasain'andriamanitra ary dia mitombo ny fahalalana an'andriamanitra hoe andriamanitra aoka za tsy ho hita mihitsy aoka ianao no hita eo amin'ny fiainana dia hitanareo ny an-dalana teny noho ny fitomboana zao aloha mbola mangovotra ihany fa nareo moa zany tsy dia mahita fa avilavitra
ka ao anatin'izany ny fanahy masina amahery azy
hery ihany keo ny fanahy masina
dia hitatsika eo amin'ny andinin'ny faraky ambin'ny folo zany amin'ity kolosiana toko voalohany ty
ny fanahy masina ny mahery azy a dia mahatonga ny olona anana faharitana
mahatonga ny olona anana fandeferana
ary ao anatin'ny fandeferana dia misy hafaliana
anisan'ny voambolana vaovao tamiko ty hoe ao anatin'ny fandeferana ve misy fifaliana
dia hoy aho mantsy ny tena hoe tena
ahoana reny anaovana an'izany eo amin'ny fiainany
ao anatin'ny fandeferana misy ny fifaliana
dia ao anatin'izany mahitana an'ilay velona ho an'ny hafa
velona ho an'ny hafa
io fanahy masina io rehefa miasa ao anatinao mahatonga anao vavolombelona hoa dia velona ho an'ny hafa ianao
dia teo amin'izay mba misokatra ho azy
nisany aika izay ny izy aika izay zany ny zavatra mitrany
eo amin'ny fiainatsika
dia mahatonga fifaliana zany
eo anivon'ny ankohonana dia indrindrindrindra moa ny zoky dia tsy maintsy mandehivitra lalandava
na manana ny rariny aza dia mandehivitra ihany
fa ao anatin'ny fandeferana io ka ilaina fifaliana
mba hanam-pofolo fa tena ao amin'ny marina ny fanahy masina
fa raha vao tsy izay zany dia vahainao ihany zany fa tsy izy zany le fandeferanao fa fitsarambela tsy zany
ka ao anatin'ny fandeferanao ry avako malala
dia aoka isy fifaliana
ao anatin'izany rehetra zany izay vombana taminy teo
dia hitatsika tsara fa ilaina ny mahalala
no momban'andriamanitra
ary hitatsika teo fa nahalala mahakasika ny fanahy masina isika
mahafantatra isika izao
hoe iza izany fanahy masina zany
mety tsy mbola feno satria voafetra tao anatin'ny perikopa isika
fa maniraka anao a
fantaro ny fanahy masina
fantaro ny fanahy masina
satria io hery
ary araky ny voambaran'ny mpitarika tao anatin'ny vavaka teo
io lay hery mahatonga anao oety ankehitriny
Raha misy piasa ny fanahy masina ianao a, mijanona tany an-trano ianao a, satria nangatsika be tamin'ny maraina. Zaka be niala tao am-pandriana tamin'ny maraina. Ery ianao zao io, ery ny fanahy masina zay. Ery ny fanahy masina mahatonga anao manolo tena dia am-piangonana. Ka efa fantatrao zao fa nikoka kakontakta zao de tena be be be. Kanefa ianao tonga dia am-piangonana. Ery ny fanahy masina zay. So anao mietsetra amin'ny herinao zay. Ny fahatongavany mety ry avoko malala de aza atao zavako fahataovy mba ahafantarana ao an-trano ny fanahy masina, ataovy mba ahafantaranao miasa ny fanahy masina ao anatinao, de niasan'izy Andriamanitra tezo zay ray nambara taminao teo ary ny momba ny asa ny fanahy masina ao amin'ny olona izay tari komovenao tarin'ny fanahy masina zay irina ny mitarika anao. Anjara tsirairay madiny tena ry avoka move ny fanahy masina no fanohitra eo anao eo amin'ny fiainana, ka ahatonga anao hitazona ny famonjena, hitazona ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ary iainana ny sitrapon'Andriamanitra ho azy rery any any amin'ny voninahitra ao amintsika kosa ny fiadanany. Amen.